รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปกับผมท็อปสราวุธพลอยประดับทาง FM 101นะครับแล้วก็เราเห็นหน้าค่าตากันทาง Facebook Fanpage ของ FM 101 Talk ด้วยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นเรามีศิลปินรับเชิญนะครับในแต่ละวันสลับสับเปลี่ยนกันมาคุยกันและในช่วงนี้นะครับเราเป็นช่วงเวลาของการใช้โซเชียลอย่างหนักหน่วงมากๆถึงแม้ว่าเราจะเชิญศิลปินมาในสตูของเราไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ยิ่งหย่อนครับเราไม่ในการที่จะล้มเลิกความคิดในการที่จะคุยเพราะว่านี่คือรายการคุยกับท็อปแล้ววันนี้เราเชิญมาแล้วครับเปิดวิดีโอคอลกันแบบว่าเราอยู่บ้านนี้ศิลปินอยู่บ้านเขาครับใบเฟิร์นสุทธิยาครับสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะสวัสดีพี่ท็อปค่ะ
อยู่ไกลกันแต่ว่าเราก็มาเอาจอมาชนกันเหมือนกับว่าเรากำลังคุยกันอยู่ในสตูดิโอเลย
ค่ะ
ดีมากๆแต่นี้ใบเฟิร์นกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดโคราชใช่ปะ
ใช่ค่ะตอนนี้กลับมาอยู่ได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะ2เดือนเต็มๆแล้ว
ใช่เพราะว่าพี่เห็นใน Facebook ของใบเฟิร์นเนี่ยนะครับเรียกว่ากลับไปก่อนชาวบ้านเขาได้ซ้ำพอเหมือนแบบประมาณแบบว่าพองานเริ่มไม่มีแล้วก็กลับไปอยู่บ้านดีกว่า
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ทำไมกลับไปอยู่เร็วจังเลยอ่ะ
คือก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีงานมาโดยตลอดก็คือทำงานทุกวันนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เรามีวันว่างอยู่ประมาณ3วันเราก็เลยอ่ะโอเคตัดสินใจกลับมาหาแม่ก่อนที่จะลุยงานยาวแต่เราอ่ะก็คือเหมือนไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะมีการแบบใช้พรกฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าอ๋อพอเราได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเขาปิดเมืองปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบต้องอยู่บ้านยาวก็กลายเป็นผลดีสำหรับตัวเราด้วยที่กลับมาบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะก็พอดีเลยอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบว่าโอเคได้ปรับตัวก่อนชาวบ้านเขา
ค่ะ
ใช่มั้ยแล้วหลังจากที่กลับไปเนี่ยครั้งนี้อยู่ยาวกว่าปกติเลยเพราะว่า2เดือนแล้วเนี่ยใบเฟิร์นปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าคงจะไม่ได้อยู่บ้านที่เนี่ยนานยาวนานขนาดนี้มันเป็นเวลาแบบเป็นปีๆอ่ะใช่ป่ะ
ค่ะ
ปรับตัวยังไงบ้างปรับตัวยังไงบ้าง
สำหรับเฟิร์นเองเนี่ยพอได้กลับมาอยู่บ้านเหมือนมันเป็นการพักผ่อนนะคะพักผ่อนแต่ว่าเพียงแค่ใช้ระยะที่มันยาวขึ้นได้ดูแลคนในครอบครัวได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อนะครับนี่แถวบ้านนี่เสียงแม่หรือเสียงใครอะ
เสียงแม่คืออยู่ละแวกบ้านเนี่ยคนบ้านจะค่อนข้างติดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคุยกันเสียงดังหน่อย
อืมครับผมที่บ้านใบเฟิร์นเนี่ยอยู่กันกี่คนยังไงบ้างครับ
ที่บ้านของใบเฟิร์นก็จะมีคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นใบเฟิร์นก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีน้องสาวอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้น้องสาวเหมือนเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
อ
๋
อ
ใช่ก็เลยตอนนี้กลายเป็นอยู่กัน5คน
นะครับภารกิจในชีวิตประจำวันในช่วงเวลาของการอยู่บ้านกักตัวแบบนี้นะครับเราทำอะไรกันบ้างสำหรับการกลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดเห็นมีส่วนใหญ่จะมีถ่ายรูปบ้างบางทีเราเห็นแบบหุ้ยบ้านใบเฟิร์นแบบเป็นกองฐานกองดินอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
ค่ะก็คือได้กลับมาอยู่บ้านมันมีกิจกรรมอะไรได้ทำกับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก่อนหน้านั้นคุณตาเผาถ่านขายด้วยแล้วก็บ้านหนูก็เหมือนแบบทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการที่จะอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คุณแม่เขาก็เหมือนเลี้ยงหมูด้วยแล้วก็ทำเลี้ยงปลาด้วยแต่ว่าเป็นแบบไม่ได้เลี้ยงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งปันพื้นที่บางส่วนมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แสดงว่าแทบจะแบบว่าเราไม่ต้องจ่ายสตางค์ไปซื้อข้าวของมากมายเราก็แบบว่าหาผักหาปลาอะไรแถวบ้านยังชีพอยู่แบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆในสภาวะแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการช่วยให้ครอบครัวของเราประหยัดมากขึ้น
ค่ะ
นี่แหละเราได้เห็นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเนี่ยในวิกฤตแบบนี้นี่แหละ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างเฟิร์นเองเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เห็นเวลาเฟิร์นถ่ายรูปลงหรืออะไรเงี้ยหลายคนก็จะถามแบบทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคือที่บ้านบรรยากาศค่อนข้างดีเพราะว่าบ้านแบบ มันเป็นทุ่งนาค่ะมันค่อนข้างที่จะกว้างในการที่จะแบบมองสุดลูกหูลูกตาเพราะว่าที่ตรงที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกที่จะไปอยู่แถวๆนั้นรับบรรยากาศเพราะว่ามันไม่มีมลพิษใดๆอ่ะหนูคิดแบบนั้นแล้วก็อะไรที่เราแบบทำให้ตัวเองไม่เครียดอ่ะก็พยายามสรรหาวิธีต่างๆในการที่จะอยู่ในแต่ละวันมาทำให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับทุกคนโดนผลกระทบของโควิดหมดเลยนะครับโดยเฉพาะศิลปินคนที่ให้ความบันเทิงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะออกไปร้องเล่นนะครับได้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับถ้าจากนี้ไปเมื่อวานนี้พี่ท็อปได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเนี่ยการจัดงานการจัดอีเวนต์เวทีแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่3เดือนถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกเคอร์ฟิวปลดล็อกพรกฉุกเฉินไปอีกประมาณ 2-3 เดือนแล้วคนก็ยังอาจจะยังไม่มั่นใจที่จะกล้ามารวมตัวกันในการเล่นหรือดูคอนเสิร์ตถูกป่ะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวใบเฟิร์นวางแผนกับชีวิตตัวเองยังไงสมมติว่าประมาณสัก5หรือ6เดือนไปถึงหน้านั้นเลยอย่างเงี้ย
ฟันว่าตอนเนี้ยค่ะทุกคนมีผลกระทบกับโรคโควิด-19 กันเกือบทุกอาชีพเลยแล้วก็ต้องบอกค่ะทุกคนพอมันไม่มีรายได้มันไม่สามารถทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของรายจ่ายที่มันมีเข้ามาตลอดทุกเดือนมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหนักใจกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการวางแผนของใบเฟิร์นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานทางด้านนี้ได้จริงๆไม่สามารถไปทัวร์คอนเสิร์ตได้หรือไม่สามารถไปร้องเพลงตามพื้นที่ต่างๆได้ก็คงจะต้องหาอย่างอื่นทำรองรับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและอาจจะกลับมาอยู่บ้านเกิดแล้วคงหาอะไรเล็กๆน้อยๆทำเพื่อให้ตัวเองมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
นะทุกคนก็ต้องปรับตัวแล้วก็วางแผนชีวิตกันล่วงหน้าไปเลยนะ
ใช่ค่ะ
นะพูดถึงใบเฟิร์นแล้วเนี่ยต้องเห็นได้ว่าใบเฟิร์นมีความฝันในการที่จะมาเป็นนักร้องเนี่ยก็ต้องผ่านเวทีการประกวดถ้าเกิดจะย้อนกลับไปใบเฟิร์นประกวดตั้งแต่อายุกี่ขวบครับ
ใบเฟิร์นประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะ
โอ้ยังเด็กมากเลยอ่ะ9ขวบนี่ยังเป็นเด็กเบบีมาก
แล้วมานับอายุตอนนี้คือแบบ
ยาวนานยาวนานยาวนานจริงๆในช่วงที่9ขวบอ่ะแล้วก็อาจจะประกวดมาได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเคยมีรางวัลเวทีไหนบ้างไหมที่เป็นความภูมิใจของเรา
ก็มีนะคะก็มีเลยล่ะเวทีเราก็เหมือนผ่านการประกวดทั้งเดี่ยวทั้งวงดนตรีลูกทุ่งทั้งแบบทีมอะไรเงี้ยค่ะก็มีรางวัลที่เราแบบภูมิใจก็คือรางวัลที่เราเคยไปประกวดในรายการช่อง11ชิงถ้วยพระราชทานอะไรเงี้ยค่ะสมัยตะก่อนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนของเด็กนักเรียนในสมัยเด็กๆประถมและ to be number 1อะไรเงี้ยค่ะเราก็เคยมีโอกาสได้ไปแบบเหมือนเป็นตัวแทนของโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะไปประกวดกับเด็กๆในสมัยนั้น
เรียกว่าเป็นนักกิจกรรมเลยว่างั้นเถอะกับการร้องเพลง
ใช่ค่ะใช
่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเส้นทางชีวิตของใบเฟิร์นที่หลายคนมาเริ่มรู้จักมากขึ้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของไมค์ทองคำนะครับซึ่งก็เป็นรายการที่ทำให้หลายคนเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักใบเฟิร์นตั้งแต่สมัยนั้นเลยทีเดียวนะครับไมค์ทองคำนี่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปไมค์ทองคำหนึ่งนี่กี่ปีละ
ปีนี้เข้าปีที่5ไปปลายแล้วค่ะปีที่5ไปปลาย
5ไปปลายแล้วจะ6ปีละค่ะแสดงว่าใบเฟิร์นก็เรียกว่าแจ้งเกิดจากคำเป็นใบเฟิร์นสุทธิยาอย่างเต็มตัวที่มีเพลงของตัวเองเนี่ยก็อยู่ในวงการจริงๆจังๆมาประมาณเกือบ6ปี
ใช่ค่ะ
นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นสาวคนเดียวที่อยู่ในหมู่มวลอีก3ชาย
ค่ะ
อีก3ชายซึ่งต้องบอกว่า3คนนั้นน่ะคือเขามีบุคลิกอะไรต่างๆที่แบบไม่เหมือนกันเลย
ใช่ค่ะ
แล้วเวลาใบเฟิร์นไปอยู่ตอนนั้นนะตอนที่เป็นไมค์1กับพี่จ่อยกับลิถังกับเออะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตยังไงบ้างกับพี่เพื่อนๆเหล่านี้อ่ะครับ
จริงๆอ่ะตอนแรกแอบคิดในใจผู้หญิงคนเดียวแล้วมันด้วยความที่เป็นผู้ชายอะค่ะเราก็เหมือนกล้าๆกลัวที่จะเข้าไปเล่นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความคุ้นเคยกับพี่เอพี่ลีถังเพราะว่าเราเจอกันในสายประกวดบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเค ก็ไม่น่าจะยากกับการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้หรือว่ารู้จักกับพี่ๆเขาทำความสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้เข้ามาเป็น4คนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเราสนิทกันโดยที่ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไปสนิทกันตอนไหนกลายเป็นแบบทุกคนไปที่ปรึกษาของกันและกันหมดเลยโดยเฉพาะพี่จ่อยเป็นพี่ใหญ่สุดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยจะคุยกับพี่จ่อยกันค่อนข้างเยอะแต่อย่างเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นจะสนิทกับพี่เอมากกว่าน
ะและพี่จ่อยเนี่ยเขาให้คำปรึกษาที่ดีมากหรือว่าดูเหมือนจะเป็นคนแบบว่าตลกฮ่าๆแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาแบบมีคนเอาในเรื่องไปปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแกจะให้คำปรึกษาประมาณไหนอ่ะ
จริงๆพี่จ่อยเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับน้องๆศิลปินทุกคนเลยค่ะแล้วพี่จ่อยเป็นคนที่จริงจังด้วยนะ
อ๋อเหรอ
ในมุมในอีกพาร์ทหนึ่งที่หลายๆคนเห็นว่าพี่จ่อยเป็นคนแบบตลกเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกพาร์ทนึงในมุมที่เป็นพี่ใหญ่สุดเนี่ยพี่จ่อยเป็นผู้ชายที่ให้คำปรึกษาได้ดีมากเป็นพี่ใหญ่ที่แบบเป็นพี่ใหญ่ที่ให้ความอบอุ่นกับน้องๆและให้คำปรึกษากับน้องๆได้ทุกคนนะคะ
เออเราไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ของพี่จ่อยเลยนะเดี๋ยวอีกหน่อยไปปรึกษาพี่จ่อยบ้างดีกว่าดูซิว่าแกจะให้คำปรึกษายังไงบ้างอยากรู้เออนะแต่สำหรับเอแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าคือจริงๆแล้วเอกับใบเฟิร์นเนี่ยพี่ว่ามีอะไรที่คล้ายๆกันคือเป็นคนต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ที่บ้านก็เป็นเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ค่ะ
เออดังนั้นเราจะคุยกันรู้เรื่องมากจริงๆเลยนะครับตอนนี้เอเนี่ยเขาก็แบบว่ามีชีวิตเป็นแบบเกษตรกรไปซะเยอะแล้วค่อนๆแล้วตอนนี้เวลาห่างกันตอนนี้มันไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันในสายงานเนี่ยได้ติดต่อคุยกันเรื่องอะไรมากที่สุดกับเออภิรักษ์ครับ
ส่วนใหญ่ก็ถามไทยอะค่ะว่าแบบทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่แบบมีทำอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นพี่เออัพเฟซบุ๊กอยู่บ่อยๆว่าบางทีแบบไปไล่ไปสวนหรือไม่ก็แบบไปเอาต้นไม้ยิ่งช่วงเนี้ยค่ะช่วงที่แบบติดโควิดกันเนี่ยพี่เอเขาก็เหมือนไปเตรียมดินเตรียมที่จะปลูกพืชผักของเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เอเขาทำอะไรเกี่ยวกับเห็ดอะค่ะทำโรงเห็ดเพาะเห็ดอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ถามถ่ายกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องการทำงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถามถ่ายกันมากกว่าน
ะครับมาพูดถึงเพลงแรกในชีวิตบ้างนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่หลายคนคงแบบว่าจำได้อะมันเป็นซิมบลิกของเราทวงรักฝากลม
ค่ะ
นะครับป้าโน้ตก็เขียนไว้นะครับทุกวันนี้ยังเอาเพลงนี้ไปร้องได้ตามปกติหรือเปล่าครับไอเฟิร์น
ใช่ค่ะร้องได้ค่ะก็ทางผู้ใหญ่ทางค่ายยุงเข้าเรคคอร์ดแล้วก็ผู้ใหญ่ทางบริษัทบุ๊คพอยต์เนี่ยก็ได้ให้ความเมตตากับใบเฟิร์นในการที่จะนำเพลงนี้มาร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เขาก็เมตตาแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ค่ายยุงเข้าเรคคอร์ดมากๆที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูให้ใบเฟิร์นได้มีโอกาสเอาเพลงแรกในชีวิตของใบเฟิร์นได้มาร้องในการทำการแสดงต่างๆด้วยค่ะ
นะแต่ว่าในช่วงแรกที่ออกมาเนี่ยก็เหมือนว่ามันยังเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์อะไรกันไม่ได้ก็มีแบบว่าไปร้องแต่ว่าแฟนๆอยากให้ร้องแต่ว่าไปร้องไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
คือตอนนั้นนะคะต้องอธิบายก่อนว่าเหมือนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่กล้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่ามันแบบเดี๋ยวจะมันจะมีผลกระทบทั้งตัวเราแล้วก็ตัวค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เอาเพลงอ่ะขึ้นไปร้องในคอนเสิร์ตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์นึงที่แฟนเพลงขอขึ้นมาแล้วแฟนเพลงก็แบบมาถามว่าทำไมถึงไม่ร้องเพลงนี้ทั้งๆที่ก็แบบขอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนจะมีดราม่ามาเหมือนกันแต่เราก็ได้อธิบายให้ทางแฟนเพลงได้เข้าใจแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะครับจากการเป็นศิลปินจากไมค์ทองคำอ่ะเป็นศิลปินของยุ้งข้าวรุ่นหนึ่งรุ่นบุกเบิกเลยกับค่ายนี้นะครับจริงๆแล้วใบเฟิร์นต้องเซ็นสัญญาตามสัญญาจริงๆอ่ะคือกี่ปีครับ
จริงๆสัญญาที่เซ็นไปอ่ะ3ปีค่ะ3ปีแล้วก็จะมี
ก็น่าจะหมดไปแล้วก็น่าจะหมดไปแล้ว
ใช่ค่ะ
แต่ว่าคือตอนนี้ใบเฟิร์นออกมาบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นนักร้องอิสระหมายความว่าไม่ได้มีการต่อสัญญาหรือว่าเขาต่อไปแล้วเราก็ไปเลิก
จริงๆมีการพูดคุยกันมากกว่าค่ะในเรื่องการต่อสัญญาฉบับที่2เนี่ยมีการเซ็นค่ะมีการเซ็นจริงๆในเรื่องของการที่จะต่อสัญญาในฉบับที่2ในการที่จะเป็นศิลปินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยการทำงานด้วยหลายๆอย่างค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ใหญ่หลายๆภาคส่วนของในพาร์ทในเรื่องของการทำงานด้วยในเรื่องของค่ายเพลงด้วยแล้วก็ในเรื่องของการ เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนการรับงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ได้เยอะมากขึ้นก็เลยมีการปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราก็มีการทำงานมาโดยตลอดแล้วเราก็มีการพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆในเรื่องของการทำโชว์เอ่ยทำเพลงเอ่ยหรือว่าในส่วนต่างๆในเรื่องของระบบในการทำงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกันจนล่าสุดเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องของการที่จะออกมาของมาเป็นศิลปินอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากด้วยที่ตัวเองก็แบบไม่ได้มีการทำเพลงไม่ได้มีแพลนในการที่จะทำเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนห่างหายไปนานพอสมควรประมาณ2ปีได้เราก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ว่าไม่งั้นเนี่ยหนูตัวหนูเองเนี่ยจะขออนุญาตลองออกมาเป็นศิลปินอิสระลองทำเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็ให้คำแนะนำอะค่ะเหมือนผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าตัดสินใจแล้วว่าอยากจะออกไปเป็นศิลปินอิสระเนี่ยก็ถ้ามีอะไรเนี่ยอยากให้ช่วยเหลือหรือมีอะไรที่เราแบบไม่เข้าใจหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็มาพูดคุยได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ทางยุ้งเข้าเรคคอร์ดเนี่ยก็น่ารักมากๆที่แบบให้คำปรึกษาทุกอย่างสำหรับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในช่วง2ปีที่เราไม่ได้มีเพลงใหม่ๆเลยนะครับดังนั้นแน่นอนว่ามันก็จะกระทบต่อเรื่องของงานจ้างงานโชว์เพราะว่าเราไม่มีอะไรใหม่ๆไปร้องใช่ป่ะ
ใช่ค่ะ
ในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกเครียดกดดันน้อยใจหรืออะไรยังไงไหม
คือจริงๆถามว่าเครียดไหมอะค่ะมันเราไม่ได้เครียดหรอกค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นทุกอย่างมันพร้อมไปหมดแล้วในเรื่องของการทำเพลงไม่ใช่ไม่มีการทำเพลงนะคะมีการทำเพลงมาหมดแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่เพลงเราไม่ได้ปล่อยหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาที่แบบเรื่องเพลงยังไม่โอเคหรือการถ่ายทำ MV มันยังไม่ดีพอหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันนั้นหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบถึงสาเหตุตรงนั้นด้วยว่าเพราะอะไรว่าเพลงเราถึงไม่ได้ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะถึงมีคนถามอยู่เรื่อยๆว่าทำไมเพลงโสดดีๆถึงไม่ได้ปล่อยทั้งที่ออกไปในจุ๊กชาแนลแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเพลงของใบเฟิร์นโสดดีๆตอนนี้ก็ยังอยู่ในจุ๊กชาแนลซึ่งก็มีแฟนเพลงบางกลุ่มเนี่ยที่ตามไปดูไปฟังอะไรเงี้ยค่ะแต่เพียงแค่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มี MV ปล่อยออกมาเท่านั้นเองใช่
นะมันก็เลยทำให้แบบว่าเราขาดช่วงไป
ช่
วงหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราออกมาทำเองเราอาจจะแบบมีโอกาสได้ทำเพลงลุยต่อไปเลยไม่ต้องรออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็ในมุมนั้นมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าการที่ออกมาเนี่ยคือเฟิร์นเองก็อยากจะลองทำในแนวเพลงที่เราแบบสนใจหรือเราอยากลองทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
นะแสดงว่าต้องมีอะไรในใจอย่างเช่นบอกว่าสิ่งที่อยากทำแนวเพลงที่อยากได้อะไรอย่างงี้ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับทางยุงข้าวถูกป่ะ
คือมีไหมแนวเพลงที่เราอยากทำหนูว่าทุกคนมีแนวเพลงในใจอะค่ะแล้วก็มีเพลงที่เราแบบอยากได้ประมาณนี้ชอบประมาณนี้อยากทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเฟิร์นว่าทุกสิ่งอย่างแล้วค่ะมันก็อยู่ที่ภาพรวมทั้งหมดว่าในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเพลงในเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของจังหวะเวลาหรืออะไรอย่างงี้ด้วย
นะ
มันก็มีหลายๆอย่างเข้ามารวมๆกัน
แต่ว่ามันก็มีประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นทำให้แบบว่าหลายคนมองแบบว่าเอ๊ะลึกๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าพอมันเกิดรายการเพชรตัดเพชรขึ้นมามันก็มีดราม่าขึ้นมาอีกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันไม่มีใบเฟิร์นเข้าไปแข่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดราม่าที่แบบว่าหลายคนเข้ามาให้กำลังใจหนูแล้วก็มีดราม่ามีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่ก้าวผ่านการให้คำตอบกับคนอ่ะคนก็ต้องมาถามว่าทำไมไม่ไปร้องเพชรตัดเพชรอ่ะทำไมไม่ไปเล่นในเพชรตัดเพชรอะไรอย่างเงี้ย
เอาจริงหนูก็เสียใจนะหนูก็เสียใจนะคือหนูไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรหนูรู้แค่เพียงว่าทีมงานคนของหนูทีมงานของหนูที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่ดูแลผู้จัดการหนูพี่แป๋มที่ดูแลเนี่ยโทรมาบอกว่าโอเคจะไม่มีรายชื่อเราในรายการเพชรตัดเพชรนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราออกมาเป็นศิลปินอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือเอาจริงๆหนูก็เสียใจอ่ะหนูก็ปล่อยโฮเหมือนกันนะ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป